Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Srijeda je 12. jul. Ovo su naslovi emisije. Lideri NATO-a na samitu u Litvani i crnogorsku delegaciju predvodi predsjednik Milatović. Vučić saopštio da je važno da se sprovede istraga nakon američkih sankcija protiv Aleksandra Vulina. Predsjednica Evropske komisije pozvala Beograd i Prištinu da sprovedu plan o deeskalaciji. Sjeverna Koreja izvela probno lansiranje interkontinentalne balističke rakete. Južnokorejski predsjednik sazvao hitan sastanak Savjeta za nacionalnu bezbjednost. Rusija drugu noć za redom izvela više napada dronovima na Kijev. Preminuo Milan Kundera. U narednih pola sata možete čuti predsjednica Sudskog savjeta Crne Gore Vesna Simović-Zvicer komentarišući dva slučaja u kojima su institucije ignorisale sudske odluke, ocjenjuje da su time ozbiljno ugroženi temelji vladavine prava u Crnoj Gori.
Sve to govori u prilog onoj činjenici da su nama u ovom trenutku zbog ovakvog postupanja predstavnika izvršne vlasti i drugih lica koja su nosioci javnih ovlašćenja u sistemu ozbiljno ugroženi temelji vladavine prava kao jednog od osnovnih principa na kome mora da počiva svaka demokratska država kakva bi trebala biti Crna Gora.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović rekao je nakon sastanka NATO-a u Vilniusu da nova crnogorska vlada mora biti proevropska i proreformska, te da svako ko u Crnoj Gori dijeli evropske vrijednosti treba da bude dio vlade. Naglasio je da tokom njegovih razgovora sa stranim zvaničnicima na marginama NATO samita nije bilo riječi o tome ko može, ako ne, biti dio vlade. Crna Gora se jutro obilježava Dan državnosti, a neradni dani su četvrtak i petak, 13. i 14. jul, saopšteno je iz Ministarstva rada. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je uputio zvanični dopis i zahtjev za susret sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Očekujem da se vidimo narednih dana, kazao je Vučić. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala je danas Kosovo i Srbiju da primjene mapu puta o deeskalaciji na sjeveru Kosova. Van pretresno vijeće Višeg suda u Nišu donijelo je danas rješenje kojim se odbija zahtjev Kijeva za izručenje Andrija Naumova, bivšeg pripadnika Ukrajinske bezbjednosne službe. Kako je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u Višem sudu, predmet je na dalje razmatranje upućen apelacionom sudu kao višoj sudskoj instanci. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je danas u istočnom Sarajevu da se odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini neće primjenjivati u tom entitetu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kina je odbacila optužbe NATO-a da dovodi u pitanje interese i sigurnost alijanse i iskazala protivljenje svakom pokušaju vojnog saveza da proširi svoje prisustvo u azijsko-pacifičkom regionu. U saopštenju objavljenom tokom dvodnevnog samita u litvanskoj prijestolnici Vilniusu, NATO je poručio da Kina svojim ambicijama i politikom prinude dovodi u pitanje interese, bezbjednost i vrijednosti tog saveza. Sjeverna Koreja testirala interkontinentalnu balističku raketu, kazali su danas japanski i južnokorejski zvaničnici, piše BBC. Testiranje je uslijedilo nakon što je Sjeverna Koreja optužila američke špijunske avione za narušavanje vazdušnog prostora i osuđujući nedavnu posjetu američke podmornice na nuklearni pogon Južnoj Koreji. Češki pisac Milan Kundera, autor romana Nepodnošljiva lakoća postojanja, preminuo je u 94. godini. Nakon duže bolesti javio je tamošnji javni servis. Kundera je emigrirao u Francusku 75. godine nakon što je prognan zbog kritikovanja sovjetske invazije na tadašnju Čehoslovačku. Češko državljanstvo povratio je prije samo 4 godine, 2019.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Vlada Crne Gore odbija da vrati bivšeg direktora uprave policije Zorana Brđanina na tu poziciju nakon što je Upravni sud poništio raniju odluku vlade o njegovom razrešenju. U drugom slučaju, Savjet javnog servisa Radio Televizije Crne Gore ignorisao presudu Podgoričkog višeg suda po kojoj je izbor direktora te medijske kuće bio nelegitiman, te Borisa Raonića reizabrao na istu poziciju. Dva navedena slučaja nesprovođenja sudskih odluka bila su tema razgovora Srđana Jankovića sa predsjednicom sudskog savjeta Vesnom Simović-Zvicar, u kome ona najprije komentariše činjenicu da institucije ne žele da sprovedu sudske odluke i presude.
Dva primjera koja zapravo svjedoče da u Crnoj Gori, nažalost, u trenutku u kojem mi govorimo, su ozbiljno poljuljani temelji vladavine prava. Kao sudski savjet, nažalost, u posljednje tri godine vrlo često imali obavezu da se javno oglašavamo kako bismo štitili nezavisnost sudske grane vlasti. Kod činjenice da je po Ustavu Crna Gora država u kojoj zakonodavna, izvršna i sudska vlast, dakle, čine ta tri temelja i koje su tri grane vlasti nezavisne u svom radu, imali smo priliku da štitimo nezavisnost, obavezu zapravo i od strane predstavnika zakonodavne i od strane predstavnika izvršne vlasti. Ja ću podsjetiti samo na jednu zabrinjavajuću izjavu koja je došla od visokog predstavnika tada Demokratskog fronta, koji je demokratiju u Crnoj Gori definisao kao volju većine. Šta to znači? Donijet ćemo odluku za koju postoji 41 glas u Skupštini, nezavisno od posljedica, nezavisno od toga da li je u skladu sa pravnim sistemom. To su vrlo zabrinjavajuće izjave. A sada imamo, dakle, činjenicu da je ministar u tehničkom mandatu, otprilike parafrazirajući njegovu izjavu, rekao da je odluka Upravnog suda donijeta mimo zakona. Pazite, tu izjavu da je on rekao kao građanin, kao diplomirani turizmolog. Takva izjava ne bi bila vrijedna pažnje. Međutim, ta izjava je došla od strane nekog ko se trenutno nalazi na poziciji ministra unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu. I ono što mogu da kažem, mislim da ta izjava treba sve nas u Crnoj Gori da zabrine, jer ne samo što se radi o neprimjerenoj kritici, nego upozorava na činjenicu da je izvršna vlast zapravo želi biti iznad zakona i poštovanja sudskih odluka. To u Crnoj Gori u 21. vijeku svakako ne smijemo da dozvolimo. Sve to govori u prilog onoj činjenici koju sam navela na početku, da su nama u ovom trenutku zbog ovakvog postupanja predstavnika izvršne vlasti i drugih lica koja su nosioci javnih ovlašćenja u sistemu ozbiljno ugroženi temelji vladavine prava kao jednog od osnovnih principa na kome mora da počiva svaka demokratska država kakva bi trebala biti Crna Gora.
Ono što se također postavlja kao pitanje, kako neizvršavanje sudskih odluka utiče na integritet i autoritet sudstva u Crnoj Gori?
To je također jedan od problema s kojima se sudstvo u Crnoj Gori i pravosudni sistem generalno zadnjih godina suočava. Pored činjenice da imamo i neke sudske postupke koji su pokrenuti protiv nekadašnjih čelnika u sudskoj grani vlasti i ova činjenica da pojedini nosioci izvršne vlasti prosto ignorišu sudske odluke i smatraju da su oni iznad sistema. Ja mislim da je to pitanje koje mora vrlo brzo da se stavi na dnevni red, pitanje njihove odgovornosti. Jer u smislu generalne prevencije, ukoliko jedan nosilac javnih ovlašćenja bude kažnjen zbog činjenice da ne poštuje ono što su sudske odluke i što je sistem podjele vlasti u Crnoj Gori, onda mi u budućnosti ne bi imali ovakve situacije. Ukoliko se ova situacija bude ignorisala, bojim se da ona neće biti pojedinačan primjer, nego da ćemo imati pojavu, a to svakako ne smijemo dozvoliti.
Bila je to Vesna Simović-Zvicar u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je, citat, strašno važno da se sprovede istraga, kraj citata, protiv direktora Bezbjednosno-informativne agencije Srbije Aleksandra Vulina, nakon što su protiv njega Sjedinjene Američke Države uvele sankcije.
Nego nisam primetio da je kokain pronađen u Vulinovom kabinetu, nego u Beloj kući. Nek se imaju oni kakvim istragama da se bave, ali ja smatram da je veoma važno, da je strašno važno da se provede istraga. Ja mislim da je to neki opšti član koji oni koriste da nešto napišu.
Kazao je Vučić u prvoj reakciji Srbije nakon što je Vulin 11. jula stavljen na američku crnu listu. Vučić je u svom odgovoru referisao na istragu koja je protekle nedelje pokrenuta u Bijeloj kući nakon što je pronađen kokain u prostoru gdje posjetioci odlažu svoje stvari. Šef BIA Aleksandar Vulin je stavljen na crnu listu SAD-a zbog navodne korupcije i umješanosti u trgovinu drogom, kao i zbog veza sa Rusijom. Vučić nije dao odgovor na pitanje novinara da li Vulin treba da bude smijenjen nakon uvođenja sankcija, što je zatražio dio opozicije.
Aleksandar Vulin, protiv njega nisu uvedene sankcije zbog bilo kakvog kriminala, korupcije, bilo čega. Sankcije protiv njega su uvedene zbog njegovog odnosa prema Ruskoj Federaciji.
Aleksandar Vulin je na čelo Bezbjednosno-informativne agencije postavljen u decembru prošle godine odlukom vlade. Prije toga je bio ministar odbrane i unutrašnjih poslova. Široj javnosti je poznat po oštroj retorici prema susjednim državama i kontaktima sa zvaničnicima Kremlja, što je naišlo na osudu Zapada po otpočinjanju ruske invazije na Ukrajinu.
Dnevnoet RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uključivanje Švedske u NATO zajedno s pristupanjem Finske ranije ove godine otvara put NATO-u da se proširi na više od 1000 km teritorije koja se prostire preko Baltičkog mora. Prošireno jedinstvo NATO saveza uspostavlja se naspram nastojanja predsjednika Rusije Vladimira Putina da ga razjedini, pišu svetski mediji. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, koji je hvalio svoj poseban odnos s ruskim predsjednikom, u ponedjeljak je zadao udarac naporima Rusije da ograniči širenje NATO-a, ocjenjuje Newsweek. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg objavio je da je Erdoğan pristao da pošalje protokol o pristupanju Švedske NATO u turskom parlamentu što je pre moguće, čime je prekinut višemesečni zastoj u nastojanjima te skandinavske zemlje da se pridruži alijansi. Odluka Turske da otvori put Švedskoj ka pridruživanju NATO-u omogućuje Severnoatlantskom savezu da projektuje sliku jedinstva i širenja tokom samita u Vilniusu, piše New York Times. Odluka o članstvu Švedske u NATO savezu je usledila nakon intenzivnog pritiska američkog predsjednika Joe Bidena na Erdoğana. Promjena u turskom stavu oko članstva Švedske uklanja jedan veliki problem s dnevnog reda i naglašava list, omogućit će Bidenu da kaže da je Putin dobio upravo ono što nije želeo, prošireni NATO. Širenje NATO-a na preko više od 1000 km teritorije koja se prostire preko Baltičkog mora menja ravnotežu snaga na severu Europe, navodi Wall Street Journal, ističući da uključivanje Švedske u NATO zajedno s pristupanjem Finske ranije ove godine značajno doprinosi vojnoj snazi saveza. Za Švedsku članstvo u NATO donosi bezbednosne garancije naspram ratoborne Rusije. Za NATO integracija Švedske i Finske u savez zatvara vitalni jaz na severu Europe, u čiji blizini je Rusija povećala prisustvo pomorskih snaga. Erdoğan je pristao da ukloni jednu od posljednjih velikih prepreka članstvu Švedske u NATO u zamenu za pomoć u nastojanju njegove zemlje da se pridruži Europskoj uniji, pošto je Švedska pristala da deblokira napredak Turske u tom pravcu, ističe Associated Press. Iako je naglasio da odnos Turske s Evropskom unijom nije pitanje za NATO, već za Evropsku uniju, Stoltenberg je kazao da je Švedska danas pristala da kao članica Evropske unije aktivno podrži napore da se oživi proces pristupanja Turske uniji. Erdoğan je prethodno 10. jula upozorio da će blokirati pokušaj Švedske da postane 32. članica NATO-a, osim ako evropske članice vojne organizacije ne utru put Turskoj da se pridruži Evropskoj uniji. Turska je podnela zahtjev za pridruživanje Evropskoj uniji 1987. ali njeni pregovori o članstvu su u zastoju od 2018. zbog demokratskog nazadovanja, zabrinutosti oko vladavine prava i kršenja prava, kao i sporova s Kiprom, članicom Evropske unije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U memorijalnom centru Potočare počela je reeskumacija i reasocijacija žrtava genocida ranije ukopanih u memorijalnom centru Potočari. Ova aktivnost obavlja se svake godine nakon što se DNK analizom potvrdi pripadnost posmrtnih ostataka žrtava genocida. Sadik Salimović.
Veliki broj žrtava genocida pokopan je u memorijalnom centru Potočari sa nekompletnim posmrtnim ostacima. Radom na drugim masovnim grobnicama pronađe se još skeletnih ostataka, a DNK analizom se utvrdi pripadnost žrtvi i onda se dodaju skeletni ostaci. Sadik Selimović, istražitelj Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
Ovo je jedan od najbolnijih protesta, ovo što vidite i porodice i sve to otvaranje mezara ponovo, vraćanje opet onih slika koji učio od 95. preživljavanje, sve to.
Mehmed Alija Ibrahimović iz Cerske došao je iz Amerike da prisustvuje reasocijaciji posmrtnih ostataka svog oca Abida.
Došao sam iz Amerike, otac mi našli kosti, ne znam da li su sve, to ću sad da vidim, znači ne znam, jedne noge nema, jednu ima i tako da nije kompletirana bila tila. Evo sad ne znam koliko su iskupili ti kosti i ne znam šta će se desiti dalje. Ukopao sam oca, ukopao sam šuraka, a punca nisam ukopao. Punca još nije, on još nije pronađen, niti znamo ništa o njemu.
Do sada je u Memorijalnom centru Potočari obavljeno oko 1000 reeksumacija, ali i pored toga posmrtni ostaci žrtava ne budu kompletni. Ponovo Sadik Selimović.
Ovaj proces i ova pokazuje o kakvoj se količini i kakvim radi monstruoznu zločinu i genocidu nad žrtvama Srebrenice 95. Ne znači da će biti kompletna tijela koje radimo danas, u ovom slučaju radimo 6 dana ćemo raditi, radimo 71 žrtvu genocida, znači 71 medar ćemo otvoriti, do sad smo ukupno 985 medara.
Posmrtni ostaci žrtava genocida pronađene su u više od 80 masovnih grobnica. Neke su bile primarne, a neke sekundarne, pa i tercijalne. Zbog toga je većina skeletnih ostataka žrtava nekompletno. Mujo Hadžiomerović, član kolegija Instituta za nestale Bosne i Hercegovine.
Mi imamo 150 vreća sa posmrtnim ostacima iz kojih se nije mogao DNK izvući u Tuzli, komemorativnom centru. Trenutno se radi projekat koji će biti ovdje smješten u ovim objektima. Pod određenom vlagom i temperaturom to će biti čuvano. Ukoliko nekad tehnika ode i na veći nivo i ta tehnologija, naravno da ćemo pokušati izvući iz toga sve.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Suljo Čukanović, koji je 95. godine preživio genocid u Srebrenici, jedan je od više od 4000 učesnika Marša mira, od Nezuka u opštini Zvornik do Potočara kod Srebrenice. Ovim putem 95. između 12 i 15 hiljada ljudi krenulo je na 100 kilometara dug put kroz šume i neprijateljske linije ka slobodnoj teritoriji u okolini Tuzle. Ubijeno je više od 8000 ljudi, za više od 1000 se još traga. Suljo svake godine pohodi Marš mira za one koji nisu preživjeli genocid. Šejla Ibrahimović.
Ovim putem Suljo Čakanović prolazi svakog jula već 19 godina. Svaki pedalj marša izaziva tjeskobu i sjećanje na više od 8000 ubijenih. Podsjećaju na to obilježja masovnih grobnica i spomen ploče žrtvama genocida.
Odavde pa do Buljima, do Jaglića, dakle smo krenuli, na svakom milimetru se osjeća miris smrti.
Na maršu smrti 1995. bio je i Suljin brat Salem. Izgubio ga iz vida negdje kod mjesta Bukva.
Pokušao sam da se vratim nazad, da pronađem brata svog rahmetli. Sad sam to isto učinio, morao sam otići do čela kolone i to me vratilo u 95. Jer je isto ovako bilo, nisam mogao da prođem. Morao sam se iz pola puta vratiti jer sam gazio po ljudima.
U jednoj od masovnih grobnica u Kamenici pronađen je dio Salemovih ostataka. Sahranjen je u Memorijalnom centru u Potočarima. Arvine! Na Kameničkom brdu, kaže Suljo, još kao da odjekuje glas Rame Osmanovića, koji doziva sina Nermina da se preda Srbima, ne znajući da ga doziva u smrt.
Ovdje je bio jedan, dakle, haos u kom je poginulo najmanje 1000 ljudi. To bi mogla biti i posljedica mjesta u Sandićima gdje su se ljudi predavali i odakle je Ramo pozivao svog Nermina.
Kolona prolazi kroz mjesta gdje su pronađene kosti ubijenih. Suljo se prisjeća osjećaja panike i straha sa kojima se neki nisu mogli izboriti.
Jedan od tih učesnika u toj koloni stavio bombu i aktivirao podase, gdje smo dobili još nekoliko ranjenih. Ja sam kao medicinar naravno pritrčao da pomognem tim ranjenim, a onom samom čovjeku koji je stavio bombu podase nije bilo pomoći.
Od Nezuka preko Liplja, Mravinjaca pa do Potočara, put od 100 km, neprospavane noći i još jednom oživljene traume iz 95. Suljo svoj pohod završava na bratovom mezaru. U Memorijalnom centru Potočari do sada je ukopano 6751 žrtva genocida. Za više od 1000 još se traga. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Privremeni opštinski organi Zvečan, Leposavić i Zubin Potok koji rade u sistemu Srbije od izbijanja krize kraje maja na sjeveru Kosova rade sa alternativnih lokacija. To je Radio Slobodna Evropa potvrdilo nekoliko različitih izvora. Također, da ove opštine funkcionišu može se vidjeti i na njihovim web stranicama ili nalozima na društvenim mrežama. Sve vrijeme dodjeljuju tendere za realizaciju raznih infrastrukturnih projekata, što se može vidjeti na portalu javnih nabavki u Srbiji. Više o tome Sandra Cvetković.
Privremeni opštinski organi koji rade u srpskom sistemu na severu Kosova za kosovske vlasti su nelegalni. Do sada su paralelno funkcionisali u istim zgradama kao i opštine po kosovskom sistemu. Te zgrade su od 26. maja nepristupačne građanima kada su albanski gradonačelnici uz asistenciju policije ušli u kancelarije, čemu se oštro usprotivilo lokalno srpsko stanovništvo. Primera radi, u zgradi opštine koja radi po srpskom sistemu u Severnoj Mitrovici pružaju se pojedine usluge građanima Zvečana. Također privremeni opštinski organ u Leposaviću, koji se finansira iz budžeta Srbije, 5. jula je objavio poziv za dodelu jednokratne novčane pomoći za decu. Kako se navodi u pozivu, pomoć dodeljuje Kancelarija za Kosovo u vladi Srbije, ali se građani pozivaju da zbog trenutne situacije neophodna dokumenta dostave centru za socijalni rad u Leposaviću. Ovaj centar također radi u sistemu Srbije. U međuvremenu je predsjednik privremenog opštinskog organa Zubin Potok Srđan Vulović sa ministrom uprave i lokalne samouprave u vladi Srbije Aleksandrom Martinovićem potpisao ugovor o raspodeli sredstava za projekat sanacije dela puta na deonici Gazivode selo Kovači. Ovaj ugovor je vredan oko 8 miliona dinara, što je blizu 70.000 eura. Radio Slobodna Evropa je pokušao da dobije izjavu od predsjednika privremenih organa u Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu oko njihovog rada, ali bezuspešno. S druge strane, albanski gradonačelnici kosovskih opština u kontinuitetu su u Leposaviću i Severnoj Mitrovici, dok oni u Zubinom Potoku i Zvečanu rade sa alternativnih lokacija u obližnjim selima u kojima su Albanci većina. Imenovani su članovi njihovih kabineta, direktori različitih odeljenja, ali i sve usluge građanima u samim zgradama, osim u Severnoj Mitrovici, ne mogu pružati, jer lokalno srpsko stanovništvo ispred zgrade svakodnevno protestuje. Također ispred zgrada se nalaze i pripadnici KFOR-a. Nenad Radosavljević, koji je 5. jula imenovan na poziciju direktora Odeljenja za sport, omladinu i kulturu u opštini Leposavić po kosovskom sistemu, ocenjuje da obični građani najviše ispaštaju što lokalne samouprave nisu funkcionalne. Dodaje da je on prihvatio da učestvuje u radu opštine kako bi se iskoristio predviđen budžet dok traje kriza na severu.
Mandat jeste normalizacija odnosa i, sa druge strane, otvaranje fondova i budžeta za korisnike kojima to neophodno.
Pripadnici srpske zajednice su bojkotovali poslednje lokalne izbore u aprilu na poziv najveće partije kosovskih Srba, Srpske liste, a rezultat tog bojkota je bio da su na vlast u 4 opštine sa srpskom većinom na severu došli albanski gradonačelnici. Kada su oni trebali da počnu sa radom, lokalni Srbi su se usprotivili, pa je morala da interveniše policija Kosova. Od tada Srbi svakodnevno protestuju sa zahtevom da se povuče policija Kosova i da gradonačelnici ne dolaze na posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskom saboru raspravljalo se o konačnom prijedlogu novog zakona o pomorskom dobru, dok vladajući kažu kako su sve nejasnoće između dva čitanja popravljene i da će zakon optimalno štititi pomorsko dobro, opozicija upozorava na niz nedorečenosti koje, kako kažu, omogućavaju nastavak mutnih radnji. Pripremio je Eni Zebić.
Ovaj zakon osigurat će zaštitu pomorskog dobra, pristup svima pomorskom dobru, nadzor i učinkovito upravljanje i primjenu najviših standarda struke prilikom gradnje na pomorskom dobru. Najavio je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, predstavljajući u Saboru konačni prijedlog zakona o pomorskom dobru. Pomorsko dobro obuhvaća teritorijalno more i morsku obalu najmanje 6 metara od vode.
Zaključno, novim zakonskim okvirom daju se bolji mehanizmi zaštite pomorskog dobra, uvode se veća prava i dužnosti upraviteljima pomorskog dobra, povećava se transparentnost u upravljanju i gospodarskom korištenju pomorskog dobra, te štiti javni interes i opću upotrebu pomorskog dobra.
Dakle, nema ograđivanja ili naplaćivanja pristupa plažama. Uvode se posebni redari koji će paziti na pomorsko dobro. Nova tijela koja će se za njega brinuti. Koncesija se ponovo može izdati na najdulje 5 godina. Opozicija se s tim ne slaže. Splitska zastupnica Marijana Puljak iz stranke Centar podsjetila je kakva je dosadašnja praksa upravljanja pomorskim dobrom. Koncesiju na plaži Bene na Splitskom Marijanu ima nečak bivšeg gradonačelnika Željka Keruma i sin bivšeg predsjednika Županijske skupštine. Nezakonito je tamo izgradio objekte na kojima zarađuje i nikome ne želi dati papire na uvid. A novi zakon?
Manjkavosti ovog prijedloga zakona brojne. Najveći problem i dalje ostaje to što je zakon u puno odredbi nejasan, nedorečen, nedorađen i time ostavlja puno prostora za različita široka tumačenja i time omogućava daljnju manipulaciju i nastavak lova u mutnom.
Predsjednica Nove ljevice Ivana Kekin iz zeleno-ljeve koalicije čestitala je građanima koji su natjerali HDZ da odustane od ograđivanja i naplaćivanja pristupa plažama, ali je dodala da je i ovaj prijedlog zakona loš.
Ovo je zakon u kojem omogućuju založno pravo na naše plaže, u kojem hoteli s 4 i više zvjezdica imaju poseban tretman, u kojem i dalje se dozvoljava da se recimo kampovi grade na samoj granici pomorskog dobra. Razmislite o tome da zakon date u treće čitanje, dali ste nam ga na 2 dana i nama i javnosti. To je sramotno i počnite se odgovorno ponašati prema pomorskom dobru.
Marija Selak Raspudić iz desničarskog populističkog Mosta prozvala je premijera Andreja Plenkovića da ovim zakonom za par srebrnjaka želi pomorsko dobro prepustiti strancima i krupnom kapitalu.
Kroz koncesije i kroz založno pravo kao stvarno pravo omogućit će se de facto vlasništvo i upravljanje bankama nad pomorskim dobrom, što će u praksi značiti ograničavanje uporabe pomorskog dobra kao općeg dobra za naše građane. Tako nešto je nedopustivo.
O prijedlogu zakona za naš program Vladimira Maskareli iz udruge Javno je dobro.
Intencija ovog zakona je privatizacija obale i komercijalna eksploatacija i to na jedan vrlo grubi način gdje se izvlašćuje ne samo građani nego i jedinice lokalne samouprave od ikakve mogućnosti praktične intervencije na pomorskom dobru. Znači sve će biti podređeno nekom kapitalu ili nekim fondovima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Lideri NATO-a na samitu u Litvani i crnogorsku delegaciju predvodi predsjednik Milatović. Vučić saopštio da je važno da se sprovede istraga nakon američkih sankcija protiv Aleksandra Vulina. Predsjednica Evropske komisije pozvala Beograd i Prištinu da sprovedu plan o deeskalaciji. Sjeverna Koreja izvela probno lansiranje interkontinentalne balističke rakete. Južnokorejski predsjednik sazvao hitan sastanak Savjeta za nacionalnu bezbjednost. Rusija drugu noć za redom izvela više napada dronovima na Kijev. Preminuo Milan Kundera. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Makir Alšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.